Vítejte na přednášce o praktické kryptografii. Bude to... Stalo se tradicí ve KS-pátkých akcích přednášet o kryptografii. Ale většinou takovým způsobem, že to člověk spíš jako vysvětluje jako věda. Kryptografie je poměrně hluboká věda o stavbě a lámání šifer, o tom, jak navrhnout dobrou šifru, jak navrhnout dobrý šifrovací protokol, když by nějakým způsobem používá. Ale takhle dneska bych chtěl ukázat úplně jiný pohled. A to, že pokud se šifry rozhodneme opravdu používat, ledaco si je v životě jinak. A že speciálně i šifrovací systémy, které na první pohled vypadají solidně bezpečně, a o některých to někdo i dokázal, tak můžou být děravé jako řešetl, když na ně zaútočíte nějakým, řekněme, méně konvenčním způsobem. Často můžete například používat něco, čemu se říká postranní náhlí a chvíli pak řeknou přeber. Často prostě nechcete útočit na šifru, ale na způsob, jakým se ta šifra používá. Takže nebudu moc povídat o tom, jak se kryptografické protokoly staví. Spíš budu ukazovat, co všechno se dá spackat, když kryptografický protokol implementujete. A proč byste, pokud možno, neměli věřit svým vlastním implementacím šifrovacích systémů? A proč byste, pokud možno, neměli věřit cizím implementacím šifrovacích systémů? Možná kromě těch, které už jsou na světě dlouho. Ale i u těch se občas po mnoha letech narazí na to, že jsou daleko slabší, než my si dřív mysleli, protože si někdo něčeho všimne. Takže je to tak trochu přehled toho, co všechno se může pokazit. Samozřejmě i s povídáním o tom, jak se tomu dá bránit. A samozřejmě na mnoha místech budeme muset zabrousit do detailů konkrétního šifrovacího systému, aby bylo jasné, v čem vlastně problémy spočívají. Nejdřív velmi zkomprimované opakování klasické kryptografie. Vyjmenuju něco, čemu se většinou říká kryptografická primitiva. Dvě papičky se budou hodit. A jo, jaká máme kryptografická primitiva? Nejtypičtější kryptografická primitivní operace je šifra. Šifra... Jak vypadá šifra? Jo, šifrovací funkce. Tak, šifrovací funkce má za parametry nějakou zprávu a klíč. A vypadne z ní nějaká zašifrovaná zpráva. Přičemž nikdo nepředpokládá, že šifra sama je tajná. Naopak, pokud někdo používá šifrovací algoritmus, který není veřejně známý, šarlatán, nevěřte mu, takový algoritmus bude nejspíš děravý. Navrhnout dobrou šifru je ukrutně těžké a za dobré se dají možná považovat tak nejvíc ty šifry, které už jsou léta veřejně známé a neví se o tom, že by byly slabé, že by byly děravé. Každopádně šifru si můžete prostě představit jako nějakou, nebo tak takhle, co má být naopak tajné, je klíč. A šifra je prostě nějaká jakoby, permutace na zprávách, nebo je transformace obsahu zpráv, která je řízená tím klíčem, a čekáme od ní několik vlastností. Jednak čekáme, že co nějakým šifrem nějakým klíčem zašifrujete, to tím samým klíčem jde dešifrovat, čili v šifře existuje inverzní funkce. Pak samozřejmě platí, že pokud neznáte klíč, měla by vám být zašifrovaná zpráva k ničemu. Konkrétně, že bez znalosti klíče nezjistíte, pokud možno, jako naivní představy, nezjistíte ani bit informace o tom, jak vypadala původní zpráva. Reálně to takhle být nemůže, protože například většina šifr zachovává délku. Takže minimálně to, jak byla dlouhá původní zpráva, tak se konstruujete. Ale Kromě toho by už nic dalšího nemělo jít zjistit. A další věc, často po šifrách chceme mnohem víc, konkrétně, aby i když se útočníkovi dostane do ruky mnoho párů nezašifrovaný text, zašifrovaný text, takže z nich nemůže zjistit klíč. Nemůže. Co znamená nemůže? Tím se dostáváme už k těm praktickým věcem. Zjevně u šifr, které používáme, možných klíčů je konečně mnoho. Takže to nemůže, rozhodně nemůže být, není možno v matematickém smyslu slova, protože samozřejmě ano, vyzkouším všech možností, můžete šifru rozlousknout. Ale velikosti klíčů jsou obvykle takové, aby tohle nevyšlo. A kdy považujeme šifru za slabou, pokud existuje útok lepší než vyzkoušení všech klíčů. Takže je to, jako to, že je obtížné nebo nemožné zjistit klíče, to berte spíš z praktického pohledu, že to neumíme v rozumném čase. Zase z praktického pohledu, co vlastně znamená v rozumném čase? To není úplně stabilní, jo, není úplně dobře definovaná věc a do značné míry záleží na tom, jak dlouho má ta zpráva zůstat tajná. Tohle je o různých typů komunikace mezi lidmi nebo mezi počítači úplně různé. Jeden extrém, jste společnost, která obchoduje na burze a chce rychle a tajně předávat informace svému makléři o tom, jaké akcie má nakoupit a jaké prodat, což samozřejmě se nesmí dozvědět konkurence, protože by je stihla koupit dřív. Na druhou stranu, jakmile ten obchod proběhne, tak informace, že ten obchod proběhl, je zcela veřejná. Takže tady třeba potřebujete, aby zpráva zůstala tajná 10 sekund. A naopak by vám velmi vadilo, kdyby ten šifrovací systém byl pomalý. Druhý extrém, provozujete archiv nějaké tajné organizace a potřebujete, aby zprávy zůstaly tajné příštích 50 let. Kdo vám bude tvrdit, že bude šifrovat takhle, tak je šarmátá. Nevěřte mu. Protože o žádné šifře, kterou používáme, s jednou jedinou výjimkou a tady většinou fraxi použitelů, neumíme dokázat, že ta šifra je těžká. Pouze jsme zatím nepřišli na to, jaký problém je. Někdy máme nějaké takové dobré důvody pro intuici, že to nejspíš je těžké. A dokázat nevíme nic.
No a jednosměrné šifry? Například tato Vernamová šifra.
Vernamová šifra je právě ta jedna výjimka, která dokazatelně bezpečná je. Jenom ji pro ukládání informací v podstatě nejde používat. To pak možná povím takový praktický trik, který používá přeci jenom, ale trochu netradiční. Takže v takovémhle případě prostě potřebujete šifrovací algoritmus, který například jako nejenže odolá hrubé síle současných počítačů, ale odolá hrubé síle počítačů, které se budou používat za 50 let. Máte někdo alespoň řádový odhad, jak rychle budou? Prostě jako ano, můžete to přehnat. Můžete prostě tu šifru zkusit postavit tak, aby byla o mnoho řádů silnější, než je potřeba. Ale pak vám hrozí, že sice útoky hrubou silou budou těžké, ale že ta šifra bude mít nějakou strukturu, z které se dá něco vykoukat. A někdo časem přijde na útok, který je chytřejší než hrubá síla. Většinou, s čím se v dnešním světě většinou spokojíme, jsou šifry, které, řekněme, vydrží pár let. Jo, to, kam se bude přibližně vývoj techniky posouvat v nejbližších třeba 5 letech, se dá, řekněme, aspoň plus minus pár řádů odhadnout. To jestli počítače za 5 let budou 10x nebo 100x rychlejší než současné, nevíme. Ale milionkrát nejspíš ne. Takže samozřejmě chceme mít všude rezervu, ale dokážeme nějak rozumně tu rezervu nadimenzovat. Není to tak, že bychom střelili úplně do prázdna, což ta extrapolace na 50 let v podstatě je. Tak. Takže to je šifra. Co časem začne být podstatné, šifry existují dvou základních druhů, a to blokové a proudové. Bloková šifra vypadá tak, že se že má pevnou velikost bloku, třeba 16 bajtů. A vždycky na jedno zavolání zašifruje jeden blok. A pokud chcete šifrovat nějakou delší zprávu, tak musíte tu šifru nějak volat víckrát, což se dá dělat mnoha způsoby, z nichž každý má nějaké svoje vlastnosti. Nějaké nešikovné použití blokové šifry krakneme, nebojte. A pak existují proudové šifry. Proudové šifry jsou většinou toho druhu, že prostě umí šifrovat byte po byte. A tím pádem nemáte problémy s tím, že byste měli nějaké bloky, můžete zprávu zašifrovat postupně tak, jak je dlouhá. Časem ukážu, jak jsou si tyhle dva světy podobné a jak se třeba z blokové šifry dá udělat proudová šifra. Ale teď to nechme, teď to zatím budeš nějaká černá skřínka. To jsou šifry, nebo přesněji řečeno, symetrické šifry. Symetrické si jim říká proto, že k zašifrování a dešifrování potřebujete ten samý klíč. Druhá krabička, kterou budeme používat, je asymetrická šifra. Dobře, tady já sem doplním dešifrovací krabičku a má ten samý klíč jako parametr. Asymetrická šifra má klíče dva. Jeden klíč šifrovací, druhý klíč dešifrovací. A kš se možná napsat takhle. Kš. A pak tady má nějakou, dobře, nevím, tohle je dešifrovací část, tam má nějaký klíč KD dešifrovací. A tady má zprávu, tady má šifrovanou zprávu, tady mám zase původní zprávu. A jo, to se často třeba používá tak, že zveřejním svůj šifrovací klíč, kdokoliv může zprávu zašifrovat pro mě, ale jenom já mám dešifrovací klíč, takže jenom já si ji můžu přečíst. Nebo naopak můžete asymetrickou šifru používat na podepisování. Tehdy zveřejníte dešifrovací klíč a naopak šifrovací si necháte jako soukromý. A cokoliv pošlete, tak kdokoliv může dešifrovat. Ale zašifrovat umíte jenom vy, takže je to v nějakém smyslu důkaz toho, že tu zprávu jste poslali vy. Teda vy. Ten, kdo má ten šifrovací klíč. To se ještě ukáže jako podstatný rozdíl. Vy můžete zcela bezpečně komunikovat s tím úplně jiným, než si myslíte. Takže tohle to je princip asymetrické šifry. Zase chceme nějaké základní věci typu jako bez znalosti dešifrovacího klíče se to nedá dešifrovat, bez znalosti šifrovacího klíče se nedá zašifrovat, z jednoho klíče se nedá odvodit druhý, klíče se prostě dají vytvořit jenom jako pár najednou. A zase ze znalosti dvojic zašifrovaná, dešifrovaná zpráva by neměly zjistit klíč. Mimochodem, v praxi dokonce chcete odolnost vůči tomu, že útočník si může nechat zašifrovat konkrétní zprávu. A ani z toho by neměly zjistit klíč. Tohle, jo, jak se stane, že si útočník může nechat zašifrovat konkrétní zprávu? Napadá vás příklad ze života, kdy se to děje? Jako řekněme, jako v praxi to je většinou, takže si nemůže předepsat úplně celou, ale může si předepsat značnou část zprávy. No, například představte si, že používáte Gmail a máte šifrované spojení se serverem Gmailu. A co udělá útočník? Útočník vám pošle mail. Na co Gmail udělá, ten mail vám zobrazí. Čili k vám pošle v podstatě až na drobné odchylky ta data, která dodal útočník. Takže jako útoky tohle typu, kdy útočník si předepíše něco a vy mu to zašifrujete, jsou naprosto běžně proveditelné. Aspoň u běžných internetových protokolů. Takže šifra určitě musí být odolná i vůči tomuhle. Stejně tak třeba za druhé světové války se ví, že spojenci čas od času provedli nějakou diverzní akci v nějakém vojensky naprosto nevýznamném městě. Proč to udělali? Protože potřebovali, aby si potom Němci napsali zašifrovanou zprávu. a vyskytlo se v ní jméno toho města a tak dál. Takže nevšitele nepodceňujte. Tak a třetí typ krabiček, které nás budou určitě zajímat, budou... Ještě budou vlastně dál. Třetí typ bude hešovací funkce, kryptografická. Hešovací funkce je něco, do čeho chodí ve zprávu. Což je věc, která může být libovolně dlouhá. A vypadne vám z toho hash. Je nějaká hodnota, nějaký jako řetězec bytu fixní délky, který... V podstatě je to ztrátová kompresní funkce. Jako třeba libovolnou zprávu zkompromuje do 128 bitů. A to tak, aby se pokud možno z hodnoty té hashovací funkce nedalo o té původní zprávě nic zjistit. Chcete, aby bylo těžké sestrojit dvě zprávy, které se zahešují na to též? A zejména chcete, aby v zahešované zprávě nikdo neuměl zkonstruovat takovou, která se zahešuje na to též? Kdy se to používá? Uvidíme spoustu aplikací. Jedna běžná je například, když děláte nějaký mechanismus kryptografických podpisů, tak typicky nechcete podepisovat celou zprávu, protože asymetrické šifry jsou pomalé. Tak se udělá to, že se zpráva zahešuje a podepíšete až výsledek té hešovací funkce, což je maličká věc. Stejně, jo, obecně, jo, tyhle mechanismy kryptografové strašně rádi kombinují. Třeba, když chcete někomu poslat, když má někdo nějaký veřejný klíč pro asymetrickou šifru, a vy mu chcete poslat mail, tak nešifrujete celý mail asymetrickou šifrou, protože by to trvalo prostě dlouho, ale vygenerujete náhodný klíč pro symetrickou šifru, zprávu zašifrujete symetrickou šifrou a pak asymetrickou šifrou zašifrujete jenom ten náhodný klíč. Čímž míříme k poslední krabičce, a to je, čím se to říká RNG, Random Number Generator, generátor náhodných čísel. Jediná krabička, která má jeden výstup a jejím úkolem je prostě generovat náhodné byty. Generování náhodných bytů by se rozhodně nemělo ponechat náhodě. To je ve skutečnosti jeho nejcitlivější a nejproblematičnější část všech možných šifrovacích systémů, protože vy potřebujete, aby... Jako nebažíte po nějaké filozofické náhodnosti, ale potom, aby ty byty prostě byly pro útočníka nepředvídatelné. Protože samozřejmě, jo, když třeba používáte tu kombinaci symetrické s asymetrickou šifrou, aby generujete náhodný klíč, tak pokud útočník dokáže předvídat, co generuje váš náhodný generátor, tak proč by se naváhal s louskáním asymetrické šifry? On ten klíč prostě uhodne. Zastavme se u toho. Jak to vypadá v praxi? Tak, první hloupá věc. Použijete funkci random ze svého oblíbeného programovacího jazyka. To je špatně z mnoha důvodů. Jo, jak taková věc funguje? Jo, počítače jsou milé deterministické stroje, tak kdyby se vzala nějaká náhoda, takže ta funkce je nějaká funkce, která se snaží tvářit dostatečně náhodně, dostatečně složitě, a většinou to vypadá tak, že má nějaký vnitřní stav, a když tu funkci jednou zavoláte, tak jednak nějak přepočítá svůj vnitřní stav a jednak nějakým způsobem z toho stavu odvodí výsledek. Což má dva potenciální háčky. Jednak jako to, jak se ten stav mění, musí být dostatečně složité a nepředvídatelné. A jednak útočník nesmí mít šanci zjistit, v jakém stavu ten generátor je. Protože i kdybyste měli generátor, který tuhletu přechodovou funkci má velmi silno, jeden ze způsobů, jak to udělat, je například říct, že to pokaždé zahešujete nějakou kryptografickou hešovací funkcí. Nebo si můžete říct, zvolím si nějaký tajný klíč, který nikomu neřeknu. A pokaždé stav toho generátoru zašifruji symetrickou šifrou s tímhle klíčem. Možností je hodně. Jako sehnat dostatečně silnou tuhle funkci není těžké, to se umí. Ale sehnat nějaký počáteční stav, který by útočník nemohl zjistit, no to už není jen tak. Třeba, jo, když použijete random z toho svého oblíbeného programovacího jazyka, tak ten jako mimo to, že má tuhle tu funkci triviální, z kryptografického pohledu triviální, Tak, jak vezme počáteční stav? No typicky do něj zkombinuje nějaké věci typu aktuální čas, číslo procesu, IP adresa počítače, na kterém to běží, což jsou vesměs věci, které jsou pro útočníka velmi dobře predikovatelné. Samozřejmě, jo, pokud je to čas, kdy byl počítač nabutován třeba, s přesností na milisekundu, no to si řeknete, no to útočník nemá šanci pohodu. Nemá, ale omezit to, řekněme, na miliardu možností určitě může. To stačí, miliardu možností vyzkoušíte, při nejhorším za pár minut. Takže ve skutečnosti potřebujete získat poměrně hodně nepředvídatelných věcí do toho počátečního stavu. Což se ukazuje, že je problém.
Takovým, že je pohyb míšou, že se na
to kladbery. Jo, jedna z věcí, které se dělají, je, že se do toho stavu přimíchávají různé jevy naměřené z vnějšího prostředí. Typicky třeba veškerá data, která přichází z myši. Uživatel asi myší, když to měříte s přesností na pixel, nehýbe úplně předvídatelně. Takže nějaká nepředvídatelnost v tom je, nevíte moc dobře kolik. Ale takže můžete udělat to, že tahle ta funkce, co to míchá, přibírá ještě nějaký vnější zdroj náhodně vypadajících dat. Jiná možnost je například, že si měříte s nanosekundovou přesností, jak rychle reaguje disk na požadavky. V tom nějaký šum na nejnižších bitech určitě je. Ale jo, tohleto znamená, že i kdyby útočník v nějakém okamžiku ten stav znal, tak za nějakou dobu ho nejspíš už znát nebude. Čili můžete si představit, že do toho generátoru se přidává nějaká jakoby uvozovka opravdová náhoda. No jo, ale to se musí být nesmírně opatrně. Protože když ta náhoda přitéká pomalu, představte si, že dostáváte jeden bit informace za sekundu z toho opravdu náhodného zdroje. A útočník má možnost ptát se toho generátoru poměrně často. No tak on udělá to, že jo, představte si, že zná vnitřní stav. A teď přijde nějaký jeden bit náhodné informace, on se zeptá znova. No tak on umí jednoduše vyzkoušet obě možnosti, jaký ten bit informace mohl být, srovná to s tím, co mu ten generátor vrátil a tím zjistí, jaká náhoda tam přitekla a opět zná kompletní vnitřní stav. Takže to, co se ve skutečnosti dělá, je, že tadyhle ještě bývá nějaký buffer. Nějaká nádržka na náhodu. A nejdřív, která neovlivňuje vnitřní stav generátoru přímo, ale prostě snažíte se postupně sbírat náhodné byty z vnějšího prostředí, jak si je promíchávat. Nějak, a to je na tom ta těžká věc, to se pořádně neumí, je nějak odhadovat, kolik té náhody už přiteklo. A až jí přiteče dostatek, tak najednou zamícháte do vnitřního stavu toho generátoru. Takže mezi dvěma dotazy nepřítele se ten vnitřní stav změní strašně moc a nepřítel už nemůže jednoduše vyzkoušet všechny možnosti toho, co přiteklo. Linux má zařízení /dev/random. Což je, nebo respektive tak, to, co popisuju, by byl /dev/random. Což je generátor tohoto typu. /dev/random se ještě navíc snaží opravdu nějak odhadovat, kolik tam té náhodnosti přitéká a nedávat vám výstup příliš rychle. Snaží se vám opravdu dávkovat data jenom tak, aby od jejich množství odpovídalo tomu množství v uvozovkách skutečné náhody, co do toho generátoru přiteklo. No to se hodí, pokud chcete generovat šifrovací klíček, které mají vydržet roky. Tak tam chcete použít tohle, byť je to pomalé. Pro všechny ostatní praktické účely dev random je dost dobrý. Ale je vidět, že generování náhodných čísel je nesmírně citlivá věc. Ale ani když to uděláme takhle, tak to ještě není úplně bez problémů. Proč? Protože lidé počítají, že občas vypínají. A samozřejmě, že pokud ten systém běží dlouho, tak už do tohohle generátoru přiteklo dost náhody na to, aby byl nepředvídatelný. je všechno krásné. Ale představte si, že ten počítač právě před 10 sekundami nabutoval. Kolik náhody v tom generátoru máte? Asi tak nic. Z koho nic. Řádově byty. Z toho klíč nevygeneruje. Takže třeba, co dělá Linux, je, že si při korektním shutdownu uloží stav generátoru na disk. A když ten počítač pak znovu nabootuje, tak jedna z prvních věcí, které udělá, je, že obnoví stav generátoru. Což má své rizika. Například pokud se útočníkům podaří v době, kdy ten počítač máte vypnutý, si to z toho vašeho disku přečíst. Pak zná kompletní stav. Aspoň chvíli. Kde to je zcela notoricky problematické, jsou různé malé krabičky typu routery, Wi-Fi APčka a tak. Tam často, výrobci jsou v tomhle docela lajdáci. Třeba, kdyby takovou věc vyráběl, na co si určitě dám pozor, aby každé zařízení od výroby mělo ve své paměti nějaký iniciální stav random generátoru, který bude každého zařízení jiný. Tohle nedělá skoro nikdo.
No to se nedá pomoct o MAC-adresy, dá to spravit.
Ale MAC-adresa není náhodná. MAC-adresa útočník ví. Tak přesně věc, kterou nesmíte udělat. Jo. Jistě, že jako o daném počítači se dá zjistit spousta informací a tím se dá nakrmit náhodný generátor. Problém je ten, že většinu těchto informací útočník může zjistit stejně dobře jako vy, nebo jenom o maličko méně přesně, takže může oskoušet možností kolem. Takže tolik asi o náhodných generátorech. Dobře, teď. Popíšu protokol a budu po vás chtít, abyste ho rozlouskli. Abyste vymysleli, jak ho zneužít. Tak. Řekněme, představte si, že jako třeba se účastníte nějaké dražby, ale nikoli osobně. Máte na svého agenta, nebo agentovi na dálku posíláte zprávy, samozřejmě šifrované, o tom, kolik má přihodit. Nebo případně, že už to má vzdát. Jak to uděláte? No tak máme standardní krabičky, kde to z nich postavíme. To přeci nemůže být problém. Tak vezmeme zprávu. Zpráva bude mít strašně jednoduchý formát. Zpráva bude vypadat buď to, takže Přihoď na číslo v tisících, anebo zpráva bude vypadat konec. Zprávu zašifrujete, dohodnete se předem na nějakém tajném klíči a zprávu zašifrujete symetrickou šifrou. Protistrana prostě zprávu přijme, dešifruje a pokud v ní je napsáno tohle, tak ten příkaz provede. Co je do tomhle protokolu špatně? Asi tak všechno, ale zkusme na to postupně přicházet. Přemýšlejte, jak byste na tenhle protokol útočili?
No tím, že to je symetrické, tak vím, že jakože se to bude vždy opakovat. Nějak rovnako.
Že ten klíč je pořád stejný.
Klíč je pořád stejný, to vadí to? Proč to
vědět? Je to jednodušší, že jo?
No, pořád stejné.
Zprávy jsou pořád stejné a klíč je pořád stejný. Takže zašifrované zprávy se opakují. Takže vy například, když v historii víte, že tahle zpráva znamenala přihoď 1000, a teď ta samá zpráva je dešifrovaně. Znova. Takže když je to ta samá. Není dobře. Dobře, tak si pomůžeme. Tak já začnu dělat přesně to, co dělají autoři šifrovacích protokolů. Když objeví chybu, dobastlí nějakou další věc, aby se díra zasápla tova. Tak já na začátek zprávy přidám nějaký blok náhodných bitů. Teď už prostě ta samá zpráva poslaná víckrát, bude nejspíš pokaždé zašifrovaná jinak. Tudy už informace neutíká.
Mm.
například, jako, co není úplně vidět, ale, ten, ale jako, kde informace utíká. Pokud to šifrujete proudovou šifrou, tak netriviální informaci vykoukáte z délky zprávy. Konkrétně to, kolik se řádově přihazuje. To neměla být veřejná informace. A konec je jediná zpráva, která má 5 znaků. Dobře, budeme pečliví, zarovnáme všechno, na konci doplním to všechno mezerami na pevnou délku. Tím tenhle kanál úniku informace zavřeme. Co teď?
Můžu mezer tam radši dát vedle.
Můžeme, ale ničemu to moc nebude. Jako v té zprávě už je dost náhodností od toho předchozího peče. Co je špatně teď? To ještě stále ten protokol naprosto nestoudně děravý. Zapomínáte na to, že útočník nemusí ty zprávy jenom číst. Že může taky opravovat. Že může obecně do té komunikace libovolně vstoupit. No, na první pohled, jo, změnit zprávu, to moc k ničemu není. Je zašifrovaná, takže změna v zašifrované zprávě nejspíš způsobí něco úplně náhodného v dešifrované zprávě, takže tím se nepomůže. Na tohle mi neskošte, ale pro většinu šifra vůbec není pravda, ale to vyvrátíme až potom. Ale může taky. Můžete určitě zprávu zadržet po cestě a prostě ji stopit. Dobře, to se asi může stát. Můžeme se proti tomu bránit tím. Jako tohle je věc, proti které se nedá bránit kryptografickými prostředky. Prostě pokud vám někdo dokáže pochytat po cestě všechny zprávy a nedoučit je, tak jako proti tomu se šifrou neubráníte. Ale mimochodem, můžete ten protokol třeba naučit, aby alespoň jednou za 10 sekund poslal zprávu, nic se neděje. A druhá strana bude vědět, že pokud tyhle zprávy nepřichází, tak je něco špatně a má stropit poplach.
No, tak to, že to...
Mimochodem, vy hlavně stejně asi budete potřebovat, aby nad tím protokolem bylo nějaké potvrzování zpráv, protože zpráva se může ztratit i neumyslně. Tohle neřešme. Ale co je horší, útočník například může zprávu zopakovat. Útočník si nahraje zprávu a ve vhodné chvíli ji pustí znova.
A co tím posáhne?
Pokud útočník je ten, kdo na té tržbě ten předmět prodává, tak na tom docela dost vydělá. Protože vy budete přihazovat mnohem víc, než by bylo potřeba. Kdy už dávno třeba ostatní dražitelé odpadli a už nezvyšují, tak vy budete stále zvyšovat, prostě protože vám chodí opakované zprávy o tom, že máte přihodit. Tady zrovna opakování zpráv se dá vydělat docela pěkně. Jak byste se proti tomu bránili? Jo, mimochodem, ještě jedna věc. Většina kryptografických protokolů se nepouští jedno. Prostě, jako možná, nejspíš tohle není jediná věc, kterou za svůj život dražíte, tak možná jako dražby tohoto typu budete účastní vícekrát a nejspíš použijete pokaždé ten samý protokol. Pokud nejste pečlivý, tak dost možná pokaždé s tím samým klíčem. Takže co já udělám? Já si při první dražbě nahraju, co přesně jste posílali.
a při další dražbě vám budu přehrávat tyhle ty zprávy z dávné minulosti a třeba vás hned po prvním přirození ukončí.
Hej, ale my aj tak nezjistíme, jaký je klíč, že nebudeme vědět dešifrovat každou jednu zprávu.
Tak, že jo, tohle to je přesně případ, kdy informace o tom, co jste na té dražbě udělali, se časem stane veřejnou. Takže vy dokážete docela dobře vykoukat, co ty zprávy znamenají podle toho, co se na té dražbě dělo.
Takže tam prostě přidám datu.
Hej, ale já například mám tu, že já odkúkám tu zprávu, že pridaj tých 1200, alebo 1500, či koľko tam je, ale já mu nemôžem potom poslať zprávu, že pridaj 12 000.
Ne, ale můžu zopakovat a třeba několikrát, že má přidat 1500.
No.
To je jako... Už to dokáže být dost nebezpečné. Jako, jistě, že ten protokol není tak děravý, že bych jako útočník mohl úplně cokoliv. Jo, skoro cokoliv. Jako časem uvidíme, že si můžu vymýšlet i vlastní částky, pokud použiju nešikovnou šifru. Být nešikovnou je neznamená slabou, jenom šifru, která na tento typ použití není stavěna. Dobře, tak aby mi někdo zopakoval zprávu z minulého týdne, tomu se vyhnu tím, že semhle přidám nějakou generaci, což bude něco, co v různých dražbách je různé. Třeba to může být datum a čas toho, kde ta dražba začala, když se účastní jenom jedné. Nebo ono je tohle v podstatě ekvivalentní s tím, že se na každou dražbu dohodnu nový klíč. Já to můžu udělat tak, že si pořídím někde vedle něco, čemu budu říkat generátor klíčů. Generátor klíčů dostane nějaký jako jeden dlouhodobý klíč, K0, a pak dostane generaci a vypadne z něj klíč pro tu konkrétní generaci. A může to být klidně nějaká konstrukce s hešovací funkcí. Jenom zahešuju tuhle tu dvojici a to, co z toho vypadne, prohlásím za klíč. Má to technické problémy, kdybych to udělal takhle, tak ten klíč typicky bude dost krátký, takže ještě sem přidám třetí parametr, nějaké i, kterým budu říkat, kolikátou část klíče zrovna generuju. A zavolám to prohlouznáníčka. A tím nageneruju libovolně dlouhý klíč. Tohle, pokud mám dostanou hešovací funkci, tak je dobrý generátor klíčů. Takže takhle můžu se tady zbavit té informace o generaci a místo toho si prostě automaticky prostředky toho protokolu vyrobit nový klíč pro každou dražbu. Tak tím jsme zavřeli další díru. No jo, ale ještě tady stále ta díra, že v rámci jedné dražby můžu opakovat zprávy. Já si můžu v rámci každé dražby číslovat zprávy. Tomu se většinou říká sekvenční číslo. A je to číslo, které se prostě zvyšuje po jedničce. Má to tu výhodu, že jednak poznám, že mi chybí nějaká zpráva mezi těmi, které došly. A jednak prostě kontroluju, že sekvenční čísla zpráv, které mi přichází, jsou ostře rostoucí. A jakmile nějaká není, tak vím, že to je jenom zopakování něčeho, co už jsem viděl. No, má háček. Háček je v tom, že reálná počítačová síť, pokud by ty zprávy byly pakety, tak může pořád paketu přehazovat. Kdybyste vysílali dost rychle, tak se může projevit to, že v různých okamžicích ten paket je různou cestou. Takže dva postavené těsně po sobě můžou dohazit obráceném pořadí.
I osu.
Pro různé hodnoty dvojky. Takže s tímhle musíte být opatrní. Jak se to dělá ve skutečnosti? Dneska často tak, že celý šifrovací protokol posadíte nad něčím, jako je třeba TCP, co se vám snaží po počítačové síti vystavit nějaký spolehlivý kanál. Spolehlivý myšleno, spolehlivý chráněný proti protokům sítě, nikoli proti úmyslným útokům. Takže tenhle nízkoúrovňový síťový protokol vás odstíní od problémů typu síť může prohazovat nebo zahazovat pakety. A řešíte jenom úmyslné útoky na obsah komunikace. Jinak byste museli si udržovat si nějakou množinu ID-ček zpráv, sekvenční čísel zpráv, které jste v nedávné minulosti viděli. A udržovat si a vždycky kouknout, jestli toho ID-čku už je známé. A když ano, tak statky strávy. Tak ten čas neprobíhá. Mimochodem, ještě jiná věc, jak tohle udělat. Co je docela pěkný trik srovnat třeba na dražební protokoly, je změnit formát zprávy. Udělat zprávu, která bude říkat, pokud je aktuální cena tolik, přihazuji tolik. To vám jednak znemožní útoky opakováním zpráv. A jednak to ještě ten protokol maličko zrobustní, ne proti útočníkům, ale proti reálnému světu. Že ta komunikace má zpoždění. Nebo vůbec ten řetěz, vy se na druhé straně někudy dozvíte, třeba jiným bezpečným protokolem, jaký je aktuální stav dražby, na základě toho se rozhodnete, co chcete udělat, a pak o tom řeknete. Tak tohle má zpoždění a během tohoto času někdo může přihodit. Takže tímhletím ten protokol vlastně obrníte i vůči problému s přirozeným zpožděním. Tak to byste mohli udělat, ale samozřejmě to je specifické řešení pro konkrétní problém, ne obecné řešení, protože útočníci můžou opakovat zprávy. Takže sekvenční čísla. Vidíte v tom protokolu ještě nějakou chybu? Tenhle protokol sice, tak jak jsme ho navrhli, už poměrně dobře zajišťuje soukromí. V tom smyslu, že útočník už z toho, že pozoruje provoz, nic moc nevykouká. Jako vykouká časy, kdy jste přihazovali, ale to je stejně veřejná informace. Aspoň s nějakým zpožděním veřejná, tím si nepomůže. Tím, že to máme doplněné, říká se dopedované většinou, je vycpané na nějakou maximální, na nějakou pevnou velikost, tak nic nevykouká z délek zpráv, že jsou všechny stejně dlouhé. Dobře, jako vykouká z toho, že nikdy nepřihodíte na jednu víc než 10 na 20 korun, protože víc místa na číslice tam není. Ale to asi není cená informace. Ale proti útokům typu opakuju zprávy, přehazuju zprávy, jsme to obrněli těmi sekvenčními čísly. A tím, že generujeme pro každou trošku jiný klíč. Ale proti čemu to není vůbec odolné, jsou zásahy do zpráv. V žádném případě nepředpokládejte, že normální šifra vám zajistí jakoukoliv kontrolu integrity zpráv. Že tu zprávu jako nikdo cestou neokousal, nepočmáral a nenapustil jedem. Existují výjimečné případy šifr, které tuhle vlastnost mají. Zatím jsem že bude potřeba něco vidět. A je to poměrně složitá konstrukce. Zkusím maličko víc povědět o tom, nejdřív ukážu, jak vypadá, ale to možná, to, jak je to děsně děravé, je lépe vidět na proudových šifrách, tak to nejdřív ukážu proudovou šifru. Už tady padla zmínka o Bernamově šifře. Bernamova šifra je jediná šifra, o které umíme dokázat, že je nerozluštitelná. Jak funguje? Vezmu zprávu. Zpráva bude řetě ze zbytů. Vezmu klíčky, stejně dlouhý jako zpráva je náhodný. Pozor, je potřeba, aby byl náhodný. A pak tyhle dvě věci prostě vyxoruju. Tam, kde v klíči je nula, tak přenesu původní bit. Tam, kde v klíči je jednička, tak ten klíč zneguju. Tak ten bit ze zprávy zneguju. Pozorování jednoduše se dokáže, že se skutečně náhodným klíčem to, co dostanu, je skutečně náhodný řetězec bitů, z kterého prostě nevykoukám nic, protože není nijak korelovaný s tou původní zprávou. Takže opravdu jako je to bezpečné až v tom smyslu, že ta zašifrovaná zpráva kromě délky nenese žádnou informaci o původní zprávě. No a to háček.
Je to obrovské.
Klíč je obrovský. Musí být náhodný. Nesmím ho použít víc než jednou. Protože v okamžiku mám dvě zprávy zašifrované stejným klíčem, tak když vyxoruju ty zašifrované, tak dostanu ksor těch původních, protože klíč, to dvojí použití klíče se vyxoruje mezi sebou. Tak jsem zjistil velmi netriviální informaci o původních zprávách, kterou bych rozhodně zjistit neměl. Takže v podstatě jsem převedl problém přenést zprávu délky N bezpečně na problém přenést klíč délky N bezpečně. Což někdy může být ještě pořád užitečné, protože já ten klíč můžu přepravit předem. Tak, jako můžete třeba, zase s tím příkladem z aukcí, můžete svému agentovi dát kufřík, kterému bude terabajtový hard disk plný náhodných bitů a vy máte jeho kopii. Jako, tohle by se dalo udělat.
No, to je krásné, co prováděli Němci za druhý světový, kdy si koupili spoustu vydání jedné konkrétní knihy, distribuovali po všech svých ambasádách na celém světě. A bohužel jim po asi dvou letech tak vždycky probíhalo, takže si jako nalistovali nějakou stránku podle jako nějakého ještě schématu jejich a z ní prostě vzali písmenka, kde jsme to observovali zprávu, ale pak to zopakovali, britská šuvena, až si poctivě všichni zachycení zprávy ukládala a nějaký poctivý analytik si všiml,
že no, začali opakovat.
Poctivý tým analytiků, kdy to poctivé několik tisíc, kteří se prostě zaměstnávali jako brigádníky tady v skupu.
Tušili, že tohle Němci jednou udělají, tak na to číhali.
A pak...
Stejně tak Sověti ze studené války takhle komunikovali se svými vyslanectvími po světě a Američani taky zjistili, že po 10 letech Sovětům došly klíče a začaly je opakovat.
A pak to dokonce zjistili pomocí, když Němci opakovali, tak jako si jim jako z toho vykupili nějaký informace o klíči, pak si dospojili s tím, že někde získali účet za to, že se nakoupili 10 000 knih.
Mimochodem, tohle to už by dneska byla poměrně slabá šifra v době počítačové. Text knihy nejsou náhodné věty. Přirozený jazyk má poměrně výrazné statistické vlastnosti a těch se dá přilámaní šifr velmi pěkně používat.
Frekvenční analýza.
Frekvenční analýza je právě úplně primitivní. Dají se dělat i mnohem sofistikovanější věci, které třeba jako studují statistické vlastnosti v kontextu předchozích 10 slov a můžete relativně dobře předvídat, jaké bude další slovo. A tak dál. No, jako relativně dobře, jako neznamená, že ho vždycky uhodnu, to by se dali psát romány jednoduše, ale že třeba jako vím, že to s pravděpodobností alespoň 90% bude jedno z těchto 10 slov. Takovéhle modely se dají udělat a kryptografie běžně používají.
No ono pri tej vernávame, keď spomínal, že ten kľúč by bol len z 0 jednotiek, tak ono v podstate je potom konečné, ako nie je nekonečne veľa kľúčov tým pádom.
To není, ale problém, ale že to proč je to nerozluštitelné, je, že pro každou správu jsou prostě, jejím zašifrováním může vzniknout libovolná správa téže délky a všechny jsou stejně pravděpodobné. Takže kromě délky jste zašifrované zprávy opravdu nevykoukám vůbec nic o té původní. Ano, klíčů je konečně mnoho, takže dostanu jenom konečně mnoho možností, jak mohla ta původní zpráva vypadat. Ale to jsou přesně všechny posloupnosti 0 a 1 délky N. To by moc neřeklo. Ale proč mluvím o Vernamovi? Protože spousta proudových šifer funguje tak, že vezmete nějakou konstrukci, nějaký pseudonáhodný generátor, a tímto generátorem generujete klíč pro Vernamovu šifru. Takže typická proudová šifra je krabička, která dostane klíč a padá z ní něco, čemu se většinou říká keystream, což je nekonečná posloupnost bitů. A keystream se ksoruje ze zprávou a tím vzniká zašifrovaná zpráva. Představte si, že použijeme takovouhle proudovou šifru v tom našem případu s dražbou. Proč je to problém?
Proudová to je jeden po jednom, hej?
No, je, jako šifruje to prostě každý byt zvlášť. Jako, je to Vernamova šifra, jenom ten Vernamovský klíč je generovaný nějakým takovýmhle generátorem. Tomu generátoru věřme. Věřme tomu, že opravdu jako bez znalostí klíče se nedá předpovědět, co z toho padá za tý stream. A jo, tady bych asi dobře, tady můžu narazit na to, že jsem zopakoval ten samý Vernamovský klíč u různých zpráv, tak já s dovolením řeknu jednu věc, která tady ještě nezazněla. Naprostá většina šifer má vedle klíče ještě něco, čemu se říká inicializační vektor, což je nějaký počáteční stav algoritmu, který si můžu volit. Tady by třeba dobrá volba inicializačního vektoru byla sekvenční číslo zprávy. A pak ten generátor prostě pro každou zprávu generuje jiný stream. Teď tuhle díru jsme zavřeli. Ale co špatně teď?
To je jisté, že můžeme přistupovat k zprávě. Že mění její obsah.
No, tak, že původně jsme si představili, že měnit ji sice můžu, ale když něco změním v zašifrované zprávě, tak to má nepředvídatelné následky na tu dešifrovanou. Já, pokud zneguju jeden bit v zašifrované zprávě, tak jsem tím znegoval odpovídající bit té dešifrované. Jinými slovy, například, když někdo... Když vím, že to je přihazovací zpráva, tak... A třeba čekám podle aktuálního stavu dražby, že se přihazuje čtyřciferná částka. Tak já popřeklápím byty v tom, zatímco tuším, že je mezera, tak aby to byla nula. Takže místo 1200 najednou přihazujeme 12 000. Aniž znám klíč.
V tom případě ten peřek by měl být na...
A pořád dobře, v tom případě z 1200 udělám jenom 9990. No, že jo, to, co můžu, je nějak... Jako každopádně můžu tu částku změnit. Už to je poměrně fatální problém. Když udělám náhodný padding, nemůžu s tím vyvádět zase tolik.
No ale já nebudem vědět přesně na tu pozici za to poslední nulou, zase nová nulu na hodinu. Akože nakolko nevím, jak se to
nevím,
šifruje.
Nevím, ale má... Ne, tak já jako, že jo, pokud uhodnu, že se zrovna oběť snaží přihodit čtyřcifernou částku, což podle stavu dražby můžu poměrně dobře uhodnout, tak vím, kde je první mezera za tou částkou, protože ty zprávy mají pevný formát. Dobře, možná na začátku neznám, ale udělám několik pokusů.
Přijde...
Jo, jinak mimochodem, samozřejmě zase nikdy nespoléhejte na to, že protokol je tajný. Tajné by měly být jen a pouze klíče.
Hej, ale já jsem hlavně skoro to, že jakože jak já vím, že za tu nulou tam nedám nějaký vykričník.
Ne, tak součást protokolu byla tak, jak jsme specifikovali, že tam posílejí mezery.
Ale že jak já vím, povedať, že ako se šifruje nula pomocou té šifry.
No to já vím, že pokud mám nějaký byte v té zprávě a zašifruju ho, tak pokud tady v tom zašifrovaném překlopím byt, tak se mi překlopí ten samý byt na té samé pozici v té původní zprávě. Protože ta šifra je prostě jenom ksorský streamer. Tohle je vidět. No ale teď vím, že tady původně byla mezera, což je v ASCII 0010000. Potřebuju z toho udělat nulu. A nula se liší od mezery jenom tím, že tenhle byt je jednička. Takže já překlopím pátý byt z dola v zašifrované zprávě a tím jsem v dešifrované udělal z nuly, udělali jsme se hybu.
Okay, chápu.
Aniž tuším cokoliv o klíči.
Dobře, rozumím, díky.
Takhle. Takže proudové šifry jsou z tohohle hlediska strašlivé. Že v podstatě dáváte útočníku možnost si překvapit libovolné byty ve zprávě.
Co když do té zprávy tam i její hash?
No, právě jako míříme k tomu, že zprávy je prostě, že nezávisle na tom, že zprávy šifrujeme, je potřeba je také nějak podepisovat. Nějakým způsobem prostě stvrzovat, že to je opravdu, že to je autentická zpráva. Na to za chvíli něco vymyslíme a pak to taky zpočíme. A pak to opravíme. Ale prostě jako tohle se musí spravit tím, že přidáme autentikační mechanismus, prostě kontrolu integrity. Šifra jako taková nám nikdy kontrolu integrity nedá. Ne vždycky je to až takováhle katastrofa jako u proudových šifer. Ale ve skutečnosti u většiny použití symetrických šifer blokových máte také nějakou možnost, jak aspoň v omezené míře spravit. Možná to časem budeme potřebovat, ale to odvodím, jak jsme měli s časem. Jsou hodiny do konce zkušení, tak to asi nebudu. Ale... Podepisovací schéma. Budu stavět podepisovací schéma symetrické, což bude znamenat, že mám jeden klíč, který se používá jak k podepsání zprávy, tak ke kontrole toho, že zpráva je, že podpis je správně. To nám v tomhle případě stačí. Nějaké fasátko, je to fasátko. Použiju na to řešovací funkci. Budu to dělat tak. Vezmu zprávu. Vezmu tajný klíč. Vezmu zprávu. Z toho spočítám hash a ten přidám na konec. A zas využívám, takhle pošlu tohleto. Pošlu zprávu a hash jsem spočítal z dvojice tajný klíč a zpráva.
A ta zpráva už je zašifrovaná.
Tohle to je věc, o které se kryptografové nemůžou shodnout už léta, zde je lepší dřív šifrovat nebo podepisovat. Obojí má své drobné výhody a své drobné nevýhody. V prvním přiblížení je to úplně jedno. Já bych jenom jako argumenty, praktické argumenty pro a proti. Když budu nejdřív, tak to, že podepisuju nezašifrovanou zprávu, má jednu hezkou vlastnost. Obecně je nejlepší podepisovat vždycky to, co je nejblíž jako k významu té zprávy. V tom smyslu, že když jo, vy jste přijeli nějaký řetězec bytů a teď ho nějak postupně transformujete a nějak si ho vykládáte a na konci dostanete něco, co provedete, tak v tomhle řetězci rozebírání a vykládání si zprávy můžete mít různé nepřesnosti. Například se nám může stát, že dvě různé implementace téhož protokolu se v nějakém velmi okrajovém případě neshodnou na tom, jak se přesně ta zpráva má rozebrat. Například jo, můžete vyvádět, jo, kdybyste třeba podepisovali webové stránky nějak, a tak různé prohlížeče se neshodnou na tom, jak si mají vyložit nulový byte HTML. Jsou prohlížeče, které ho zcela zignorují, jsou prohlížeče, které ho třeba považují za ekvivalentní mezeře. Takže vy tím můžete zkonstruovat zprávu, která je korektně podepsaná, ale různí čtenáři se vůbec neshodnou na tom, co ta zpráva vlastně znamená. Takže z tohoto principu je lepší podepisovat až úplně rozebranou zprávu. Až co nejblíž k interpretaci. Nebo Můžete jako útočník příjemce přesvědčit o tom, že používá jinou verzi protokolu než odesilatel. A verze protokolu se liší ve formátu zpráv. Takže máte zprávu, která když se interpretuje jako zpráva v jiné verzi protokolu, tak znamená něco jiného. Praktických útoků tohoto typu existuje spousta. Takže jako z tohoto pohledu je nejlepší podepisovat před šifrováním. Pokud možno před všemi transformacemi zprávy. z jiného pohledu. V každé části toho řetězce může být nějaká bezpečnostní díra. A čím dříve napřímo odhalíme, že paket byl podvrhnut útočníkem, tím méně má útočník šancí se do nějaké díry trefit. Takže z tohoto pohledu zase je určitě správně podepisovat až úplně hotovou zprávu. Až jako poslední krok. Vyberte si. Na obě pořadí existují pro různé protokoly velmi zajímavé útoky, které to zneužívají. Možná pak aspoň nastíním jeden, který funguje na TLS, což je šifrovací prostředí, které třeba běhá na TLS. Tak všechny verze TLS, kromě té úplně poslední, jsou docela podstatně děravé. Tohle není úplně pitomý nápad vůbec. Tohle dokonce jsou protokoly, které tohle dělají. Jestli znáte OpenVPN, což je takový systém pro provozování virtuálních šifrovaných sítí přes veřejný internet, tak OpenVPN jako je postavená nějakými standardními protokoly, které podepisují před šifrováním. Ale jako option má, že můžete přidat ještě jednu závěrečnou podepisovací vrstvu, aby se právě zamezilo útočníkům ve zneužívání chyb v těch standardních protokolech. Ano, dělá se to někdy. Jen to zase zvětší zprávy a zpomalí. Takže lidem si většinou moc nechce za bezpečnost platit zpomalením nebo zvětším objemu dat. Tohle je přesně věc. Je dobrá, ale má svou cenu. Tak. Tohle to je krásné podepisovací schéma. Je děravé. Proč? No, na to se musíme podívat, jak taková typická hashovací funkce funguje. Dnešní hashovací funkce mají v podstatě všechny nějakou blokovou strukturu. To, co popíšu, bude přibližně SHA 1. Možná ji někdo znáte. Je to věc, která produkuje 160-bitové hashe a má 64-bajtové bloky. A SHA 1 primárně není specifikovaná jako... Prostě její základní podoba je takzvaná kompresní funkce. Což je věc, která má dva 64-bitové vstupy a jeden 64-bajtový. Dva 64-bajtové vstupy a jeden 64-bajtový výstup. Takže byste tím mohli jakoby hashovat jenom krátké zprávy. A tak se iteruje. Uděláte to, že si rozdělíte zprávu na bloky a teď vezmete nějaký počáteční stav, nějaké IV, to zkombinujete tou kompresní funkcí s prvním blokem, to, co vyjde s druhým blokem, to, co vyjde s třetím blokem, a tak dále. Takhle zinterujete kompresní funkci a z jejího finálního výsledku zjednodušme to, vezmeme první 160 bitů. Není to pravda, ale chová se to velmi podobně. Kdyby takhle, tohle není úplně přesně SHA 1, tohle je věc, která je ještě děravější. Nebo jako SHA 1 sama jako není děravá, ale když se používá zrovna tímto způsobem, tak to děravé je. Tak představme si, že by byla jenom zkonstruovaná takovým s iterováním funkce, kompresní. Co udělá útočník? Útočník si odchytí nějakou vaši zprávu. Pro jednoduchost nech ta zpráva je zrovna celý počet bloků. Jo, kdyby nebyla, tak to tady potřebujeme nějak vycpat. Tak nech to tam není. Tak co udělám? Já si odchytím vaši korektně podepsanou zprávu a odvodím z toho korektně podepsanou jinou zprávu. Konkrétně mám možnost na konec té zprávy připsat jakékoliv další bloky. A ten hash přepočítám. Není úplně. Skutečná SHA 1 dělá jednak to, že dělá nějaký padding v posledním bloku. A navíc do posledního bloku ještě zakóduje informaci o délce zprávy. Takže kdybyste zkusili tu zprávu prodloužit, tak se vám tam mezi to vecpalo něco, co se vám tam úplně nehodí. Ale ono to v mnoha protokolech nevadí, že se to tam vecpalo. Představte si, že máte řádkově orientovaný protokol. Zpráva vypadá tak, že je to prostě několik řádků, každý s jedním příkazem. A protokol je navržený tak, že chybné příkazy ignoruje. Tak co vy uděláte? Přidáte znak konce řádku a pak svůj příkaz. No a ono se stalo to, že jako za poslední řádek předchozí zprávy se připojil balast, ale ten balast určitě končí znakem konce řádku, který byste přidali, takže se to nějak naláme na řádky, na těch budou nejspíš nekorektní příkazy, ty se ignorují a pak se provede ten váš. Hotovo, máme korektně podepsanou zprávu, kterou odesílatel rozhodně neposlal. V blokové struktuře, jak různých použití blokových symetrických šifer, tak hashovacích funkcích, je skrytá spousta ďábelských detailů tohoto typu. Takže speciálně hashovací funkci na podepisování nikdy nepoužívejte přímočarným způsobem. Existuje konstrukce, která se říká hámek, která funguje tak, která tenhle problém odstraňuje. A
funguje něco takového jako...
Verze s dvěma klíči by vypadala tak, že vezmete zprávu, přidáte k ní nějaký jeden klíč, to zahešujete, k tomu heši přidáte druhý klíč a to zase zahešujete. Případně tyhle ty dva klíče můžou být samozřejmě nějak odvozené z nějakého jednoho společného tajného klíče. Ve skutečnosti standardní hámek pro SHA 1 vypadá tak, že tohle to je tajný klíč XOR jedna konstanta a tohle to je ten samý tajný klíč XOR jiná konstanta a to stačí. Každopádně je to konstrukce, která zabraňuje tomuhle se většinou říká extension attack, rozšiřovací útok. Jo, rozšiřovací útoky obecně vypadají tak, že máte korektní zprávu a útočník z ní umí udělat jinou korektní zprávu, která je nějakým rozšířením té původní zprávy o další data. Tak hámek je přesně konstrukce, která pro poměrně velkou třídu hashovacích funkcí s takovouhle blokovou strukturou, což jsou dneska skoro všechny známé, umí zabránit všem rozšiřovacím útokům. Takže pokud byste něco chtěli podepisovat, tak rozhodně, jako když to je symetrické podepisování, tak rozhodně hámekem. Takže tím jsme konečně ten původní protokol opravili. Neslibuju vám, že mě už žádné díry není, ale už to žádné nevím. To je ten nejlepší ujištění, který vám kdokoliv, kdo není šarlatán, může dát. Odbočka. Ještě se vrátím k útokům s přehráváním starších zpráv. Spousta z nich potkáte, spousta z nich je nečekaný. Například, hodně pěkný příklad ze života, jsou dálková ovládání a odběkání auta. Co takové dálkové ovládání typicky dělá, je, že nulta, jako jak se to dělalo kdysi, pošlu nějaký, prostě mám nějaký tajný signál, nějaký klíč a ten odvysílám a auto se odemkne, nebo zamkne, když mu to přehazuje stav. No tak na tohle se útočí triviálně, prostě si vezmu svůj vlastní přijímač, odposlouchám tu sekvenci a až se majitel nebude koukat, tak ji přehrává, a to jsem se odemakl. Co dělají výrobci aut dneska? Kdo ví, proč se tomu říká plovoucí kód? Je to věc, která je v podstatě to samé plus sequence number, plus sekvenční číslo. Čili mám, řekněme, udělám něco takového, jako že vezmu počítadlo, nějaké sekvenční číslo, vezmu nějaký podpis. nějaký, třeba bych na to mohl použít hámek, jako kdybych nebyl úplný šarlatán, tak si aspoň použiju standardní kryptografickou konstrukci a tím hámekem podepíšu tajným klíčem to sekvenční číslo. A auto si pamatuje, jaké poslední sekvenční číslo dostalo a pokud nedostane novější, tak odmítne cokoliv dělat. Dobře, jo. Ve skutečnosti mám obvykle víc klíčků k tomu samému autu, takže každý klíček bude mít ještě nějaký svůj identifikátor a ten bude součástí zprávy a autíčko si pamatuje ke každému identifikátoru klíčku zvlášť poslední sekvenční číslo. Ale kteříci se vychytrali. Oni i zlodějí koní ve středověku byli pěkně vychytralá kázka, tak přesedlali na auta a vychytralosti neubylo. Tak co takový moderní zloděj koní udělá? No, moderní zloděj koní si pořídí přijímač, který je výrazně citlivější než přijímač v tom autě. A výrazně odolnější proti rušení. A udělá to. Nechá majitele, aby poslal zprávu. Tady prostě nějaká korektní zpráva. A zpráva číslo 1, řekněme. A během toho, co se ta zpráva vysílá, tak vy začnete vysílat taky, abyste tu zprávu rušili. Ale jelikož máte lepší přijímač než auto, tak vy tu zprávu zachytíte, zatímco auto ne. Majitel auta usoudí, no tak jsem to asi nezmáčkl pořádně. A odemkne znova. Vyšel zprávu 2, s kterou vy uděláte totéž. Načež vyšlete tu odchycenou zprávu číslo 1 a auto se odemkne. Majitel nic nepoznal a vy máte v zásobě zprávu číslo 2, kterou můžete kdykoliv přehrát. Hotovo. Stačí na to krabička, kterou si koupíte na eBay za $30. A funguje to na skoro všechny dnešní protokoly na otvírání aut. Jak byste takováhle věc dělali správně? Jak byste tohle navrhli, aby to fungovalo?
Jako ta krabička?
No vůbec protokol, jak by měl fungovat.
Taká zpětná vazba z toho.
Nejdřív povím řešení, které celkově není dobré, ale může trochu pomoct. Jeden z problémů je, že vy vysíláte příkaz přepni stav dveří. Kdybyste vysílali stav zamkni nebo odemkni, kdybyste vysílali příkaz zamkni nebo odemkni, bylo by to o něco lepší. No jasně, ale typicky, jo, v čem byl tenhle protokol zrádný, že jste mohli někoho přistihnout, když ho zamyká, načež pak odejde, a vy si tím samým příkazem, ekvivalentním příkazem, to auto odemkne. Když to takhle byste, aspoň jako kdybyste ten protokol provedli jednou, kdybyste ten útok provedli jednou, tak dokážete jenom poslat další příkaz na zamčení, který vám k ničemu není. Ale samozřejmě byste ten protokol mohli provozovat jako přes několik zamykání, odemykání auta a tím si ani zase vlastně taky nepomoct. To by možná to lidi zastavilo úplně. Takže vy vždycky dokážete jenom nějak. Mít nabafrované jenom operace, které následovaly po posledním skutečně provedeném příkazu. A realita je asi taková, že všechny následující příkazy po tom posledně provedeném budou stejné. Takže si nepomůže. Takže útočníkovi to nepomůže. Takže takto triviálně se dá.
No jak, ale však on najprv stlačí otvoriť auto, neotvorí mu. To stlačí ještě raz. Na to stlačení.
No ano, ale v tomto případě jako mám nahraný příkaz na otevření auta v situaci, kdy auto je otevřené. Takže mi ten příkaz k ničemu není.
On pak vystoupí, zamkne auto s novějším časovým kódem.
Tak, přesně, že když on v budoucnu to auto zase zamkne, tak mě to otevření se starším sekvenčním číslem už je k ničemu. No dobře. Jak by se, jako, co je lepší obrana, je udělat ten protokol interaktivní. Je to hardwareově maličku náročnější, klíčenka musí umět i všímat. Ale pak můžete udělat věc, která je opravdu robustní, která bude, tomu se většinou říká challenge response autentikace, autentikace s výzvou a odpovědí. A většinou se provozuje tak, že tím, auto vygeneruje náhodný řetězec a pošle vám ho. A vy odpovíte podpisem tohoto řetězce svým tajným klíčem. Jo, tohleto v podstatě s tím, že samozřejmě auto je ochotno si ten vygenerovaný řetězec pamatovat třeba jenom minutu. Stačí pár sekund. Takže tohleto vám veškeré útoky s opakováním zpráv jednoznačně omezí na ten krátký časový interval, kdy je ta výzva platná. A to, že si někdo něco nahraje, už nikdy, nikdy v budoucnu k ničemu nebude. Teda, leda by se zopakovala ta samá výzva, ale prostě výzva musí být dost dlouhá, dost náhodná na to, aby se to zrozumělo pravděpodobně. Na tomhle principu se dá stavět i spousta počítačových autentikačních protokolů. Ale tam asi teď úplně zabíhat nechci. Místo toho chci na závěr povědět, asi to nepovím se všemi detaily, protože na to už není čas, ale povím princip, jak jsem sliboval princip toho útoku na TLS, respektive na TTPS. Možná povím jiný útok na TTPS. TLS je ta šifrovací prostředí. Co je HTTPS? HTTPS je standardní HTTP, pod kterým je mezivrstva, které se říká, dřív se jí říkalo SSL, dneska se jí říká TLS, Transport Layer Security, která zjišťuje bezpečnost. A tahle vrstva je chytrá, umí dělat i jiné věci, umí například komprimovat. TLSková komunikace vypadá tak, že máte nějaké CP spojení, nějaký proud dat, nějakou router, a po ní putují jednotlivé zprávy. Zpráva je prostě nějaká postupnost bajtů, která má nějakou hlavičku, a pak následují data, která už jsou typicky šifrovaná. A jedna z věcí, které TLSko umí, je komprese dat. Používá nějaký kompresní algoritmus a pokud třeba vám web server usílá nějaká data, tak ta data se komprimují a to zkomprimované se pak seká na tyhle zprávy a šifruje přitom. Překvapivě tohle jde zneužít. Je to krásné. Jako v minulosti si kryptografové představovali, že je vlastně docela praktické data před šifrováním zkomprimovat. Protože na spoustu šifr existují statistické útoky, typu pokud víte, že zpráva se chová přibližně takhle, že zpráva třeba je text v angličtině, tak vám to může pomoct při louskání šifry. Hloupé a primitivní šifry se takhle chovají. Ty dnešní prakticky používané už ne. Ale pořád jako je lepší dát útočníkovi co nejméně pravidelnosti, tak využiju toho, že s komprimováním vznikají data, která vypadají skoro náhodně. Tak proto lidi jako rádi komprimovali, ale přesně tenhle útok ukazuje, proč je to, že byste nikdy neměli dělat. Protože představte si zase, že máte nějaký webový mail, třeba Gmail, a S tím komunikujete nějakým spojením, které jako běží poměrně dlouho, potom chodí nějaké HTTPčkové hlavičky a odpovědi. Jednou z poměrně podstatných věcí je nějaká autentikační cookie, nebo session cookie, která vás jednoznačně identifikuje. Identifikuje to, že už jste se přihlásili hesle. Čili speciálně je to něco, co se útočníkovi nesmí dostat do ruky. No. Ale, nebo si nějaké session ID. A na druhou stranu, po tom samém spojení proudí data dodaná útočníkem. Například texty mailu. Takže útočník může udělat to, že se pokusí uhodnout kus té session kopíky. Představte si, že byste si mysleli, že session cookie začíná AAA. Tak to znamená, že někde v té komunikaci bude hlavička cookie dvojtečka něco predikovatelného AAA, něco neznámého. A vy chcete zjistit, jestli tomu tak je, tak pošlete mail, který bude obsahovat tenhle kus textu. Co se stane? V tom spojení se časem objeví. Ale komprese si samozřejmě všimne toho, že tento kousek textu se už objevil dříve a nahradí to odkazem. Což znamená, že ten příslušný blok se zkrátí. A samozřejmě šifra zachovává délku zprávy. Plus minus. Takže vy, jako když si umíte typnout, což kolem toho je spousta technických detailů, v kterém bloku se to objeví, tak můžete prostým změřením velikosti toho zkomprimovaného bloku testovat, zda session cookie začíná zrovna takto. A můžete postupně zkoušet všechny možnosti. Když uhodnete první tři písmenka, no tak začnete zkoušet všechny možnosti, jak může vypadat čtvrté a tak dál. A za sice poměrně velký, ale ještě stále praktický počet iterací máte kompletní session cookie. Čili něco, co jste se rozhodně dozvědět neměli, ale jenom díky tomu, že v tom protokolu probíhala nějaká komprese, která míchala důvěryhodný a nedůvěryhodný zdroj dát, tak jste dostali nějakou korelaci, nebo která, řekněme, míchala tajná data s daty dodanými útočníkem, potenciálně dodanými útočníkem, tak se stala veřejnou nějaká informace o korelaci mezi těmito dvěma věcmi, která nakonec vedla k odhalení těch tajných dat. To už je poměrně sofistikovaný a přitom prakticky proveditelný. Dneska všechny slušné websitey mají kompresi vypnuto VLS-ko.
No když je vypnuto, tak je nenapadnutě momentálně.
To jsem rozhodně neřekl.
O tom bude další přednáška.
Prostě jenom jako téma útoků na různé verze TLSK, na různé implementace těchto verzí. O tom by se dalo povídat ještě několik hodin. Momentálně je to tak, že když jste s TLSK nesmírně opatrní, tak ho nikdo prolomit neumí. Přičemž nesmírně opatrní je velmi chlupatá věc se spoustou parametrů. Jedna z věcí, které se běžně dělají, jo, staré verze TLSK jsou děravé. Tak na druhou stranu, jako váš útočník si všimne, že server, s kterým se bavíte, používá, jo, on většinou jako serveru umí víc verzí protokolů a předpokládá, že klient se serverem se dohodnou na nejnovější verzi protokolu, než se dohodnou na té bezpečné. No jo, jenže u některých protokolů se může stát, že útočník vstoupí do toho počátečního handshakeu, kde se strany představují tím, co která umí, a obě strany přesvědčí, že ta druhá tu nejnovější verzi neumí. Takže se pak čistě dohodnou na starší verzi protokolu, která je děravá. Dobře, to není o TLS-ku, to je o mobilních telefonních sítích. Provoz v mobilních GSM-kových sítích je znám ošifrovaný. Šifrou, která je v základní verzi neuvěřitelně slabá. Byl to přesně příklad něčeho jako algoritmu, který nebyl veřejný. A tady si nikdo na začátku nevšiml, že to je strašně děravá věc. Dneska se to umí louskat na řádu sekund. Rozhodně nepředpokládejte, že hovory po mobilní síti jsou nějak moc soukromé. Odposlechnout si je může podstatě kdokoliv chce. A to buď to tím způsobem, že rozlouchce šifru, nebo tím způsobem, že zneužije toho, že vy se sice sítě autentikujete, ale síť vám ne. Takže si kdokoliv může postavit falešnou buňku, která nebude umět šifrovat. To šifrování v tom protokolu nepovinné, mimochodem. Takže se s vámi prostě dohodne na tom, že komunikace se šifrovat nebude a odposlechne si. A pak ji předáte
zpátky.
Nebo případně novější verze číslenkového standardu specifikuje i silnější šifru. No jo, ale. Jednak je skoro všude vypnuté a jednak je tam, kde je to zapnuté, tak ten protokol nemá ochranu proti těm downgradovacím útokům, kdy vás útočník donutí k tomu, abyste přešli na slabou verzi protokolu. Takže stále nevyřešeno. Mimochodem, program na lobskání GSM-kových šifer u mě někdy v minulém semestru odevzdával jedna chyba za pešťák z programová. Bylo to hodně pěkné a hodně poučné.
A hodně použitelné.
Tak, ale to je přednášky konec. Pokud máte jakékoliv dotazy, jsem s nimi.